Velkommen til episode 104 av Graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt navn Anette Hummel, og jeg doula. Jeg jobber mest i Trondheim, og i tillegg så har jeg en del digitale muligheter for folk rundt omkring i landet, sånn at jeg kan støtte deg i graviditet, fødsel og barseltid. I denne podcasten så har jeg masse spennende gjester, både kvinner sånn som deg som forteller sine fødselshistorier, og ikke minst masse spennende eksperter som deler av sin erfaring og sin kunnskap rundt graviditet, fødsel og tida etterpå. Enkelte episoder er soloepisoder der jeg deler av min kunnskap og min erfaring som doula. Innimellom så vil du også høre at jeg reklamerer litt for mine egne digitale eller fysiske produkter her i Trondheim. Se for deg at fødselen plutselig starter på en ellers helt vanlig dag. Du smiler litt og kjenner på en dyp ro inni deg. Det her fikser jeg. Du kjenner at du gleder deg til å føde barnet ditt. Du vet akkurat hva du burde fokusere på nå i begynnelsen av fødselen, hvilke stillinger som lindrer ryggsmertene og hvordan du kan bruke pusten til din fordel. Du vet hvilke valgmuligheter du har, og du har skrevet ned alle ønskene dine i fødebrevet som ligger klart. Forarbeidet er gjort, og du kan gli inn i fødebobla og komme ut som en sterk og trygg mamma på den andre siden. Fødebobla er et komplett fødselsforberedende kurs, der du lærer alt du trenger for å stille godt forberedt til en av livets største begivenheter, slik at du kan gå inn i fødsel med en følelse av trygghet, frihet og kontroll. Les mer og meld deg på fodebobla.no. I dag har jeg med meg Hanna Eide og Tuva Kristoffersen fra Vulvodyniforeninga. Vulvodyniforeninga er en pasientforening for all med vulvasmerter. Hanna har ledet foreninga siden den ble stiftet i 2020 og er styreleder i Vulvodyniforeninga. Tuva er styremedlem i Vulvodyniforeninga og har egen erfaring fra å være gravid og føde med vulvodyni. I dag så skal vi snakke om hva vulvodyni er, hvem som får det, hvorfor man får det, og ikke minst hvordan det er å være gravid og føde barn når man har vulvodyni. Hjertelig velkommen hit, Hanna og Tuva fra Vulvodyniforeninga.
Tusen takk.
Tusen takk.
Det er superspennende å ha dere her, synes jeg, fordi at vulvodyni er for det første noen ting som jeg ikke visste at det eksistert for kanskje et par år siden, og for det andre fordi at jeg har oppdaget at jeg vet veldig lite om det.
Ja, det er jo litt typisk det, at vi går altså, som kvinner gjennom nesten hele livet, i hvert fall til vi blir godt voksne, uten å vite hva det her er for noe. Mm. Selv om det er så mange som får det.
Ja.
Mm.
Absolutt. Og så sa jo du noen ting, Hanna, før vi startet opptaket nå, om det med, altså, Vulvodyniforeninga er jo en forening man helst ikke vil være medlem av.
Ja, det er ingen som vil være medlem her, men vi håper jo å skape et slags samhold for de som allikevel trenger det, da.
Mm. Ja, ja, det tror jeg er kjempeviktig. Men kan dere starte litt med oss og fortelle litt om både om Vulvodyniforeninga og om hvem dere er? Har du lyst til å starte, Hanna?
Ja, vi startet Vulvodyniforeningen for 2,5 år siden i 2020. Det var jo rett og slett at vi ble så oppgitt over at det var manglende behandlingstilbud, at alle satt liksom på hver sin lille tue og prøvde å finne ut hva kan jeg gjøre for å få det bedre. Hvem skal jeg henvende meg til? Hvor kan jeg få hjelp? Er jeg helt alene i det her? Det var spørsmål som jeg så i sånn lukka Facebook-grupper hele tiden. Og så så jeg at det er en forening som heter Vulva Forum, som består av helsepersonell, som skrev da, på siden sin at de ønsket at det var en pasientforening.
Mm.
Tenkte jeg til slutt at det må da gå an å starte en pasientforening.
Ja.
Så da stilte jeg spørsmål i denne lukka gruppa om det var noen som hadde lyst til å være med, og det var det.
Mm.
Så da startet vi opp, og vi er jo bare en gjeng helt vanlige kvinner som også har vulvodyni i ulik grad, som prøver å jobbe for at ting skal bli bedre. Vi prøver å huke tak i politikerne, vi prøver å samle informasjon, og vi prøver å skape noen steder hvor vi kan være sammen da, og gi hverandre støtte.
Ja, wow. Det er jo så bra.
Takk.
Kjempeviktig. Og hva er din rolle i foreningen nå?
Nå er jeg styreleder. Og sånn, utenom det, jeg skulle beskrive hvem jeg var også. Jeg er 29 år gammel og bor i Oslo. Der bor jeg med samboeren min. Vi har vært sammen veldig lenge. Så jobber jeg jobber som rådgiver på Oslo Met, og så tar jeg en master ved siden av.
Ja. Og så har du vulvodyni.
Faktisk ikke. Jeg hadde vulvodyni
ja.
I veldig mange år. Men nå har jeg blitt frisk.
Wow.
Det kjennes helt utrolig. Ja, faktisk, jeg trodde bare at jeg skulle ha vondt for alltid, men det slapp taket til slutt.
Wow. Og det er jo kjempefint. Og da får jeg med en gang lyst til å spørre, hvordan blir man kvitt vulvodyni?
Ikke sant? Hvordan blir man kvitt?
Ja.
Ja, mengder av timer med fysioterapi og jobbe med kropp og sinn. Og jeg vet egentlig ikke helt hva det var. Det er litt vanskelig å vite, og så er det så vanskelig å si, fordi det er jo ikke sikkert at jeg har det samme som alle andre, så det blir vanskelig råd, men
ja.
Jeg tror nok for min del hang det mye sammen med at jeg var så anspent i kroppen og var mye stressa og hadde angst, så da jeg tror mine smerter kom derfra. Da hjelper det mye med kroppsbevissthet og liksom bli kjent med egen kropp igjen.
Ja, ikke sant. Og det er ikke det samme som å bare ta seg sammen og slappe av litt.
Nei, det er jo ikke det. Eller man trenger i hvert fall veldig mye hjelp da, til den ta seg sammen-biten.
Ja.
Det er 2 timer i uka med fysioterapeut over flere år, så blir det litt lettere å ta seg sammen.
Ja, fy søren. Wow, det er for en reise, og så takk for at du deler.
Bare hyggelig.
Fy søren. Og du er også med, Tuva?
Ja, jeg henger nå på.
Har du lyst til å fortelle litt om hvem du er?
Ja, jeg heter Tuva Kristoffersen og er 29 år, like gammel som Hanna. Jeg er mamma til en gutt på 3 år. Så driver jeg litt for meg selv. Prøver å starte eget firma mot kvinnehelse, da jeg har slitt med kroppen så lenge jeg kan huske, egentlig. Og har jo vulvodyni, vestibulitt, endometriose, adenomyose og ja, bekkenbunnsmerter og det som er.
Wow.
Så jeg har fått hele pakka. Så jeg jobber litt med å ta meg sammen og skjerpe meg nå. Og så får jeg lov til å være med i det fine styret i vulvodyniforeningen, og der er jeg på en måte litt sånn teknisk IT-guru. Så ja. Det var kort og godt, tenker jeg.
Wow. Hvordan går det med å ta seg sammen?
Ja, nå driver jeg og tar meg sammen en par-tre ganger i uka. Og så, det er jo fysioterapi, behandling på smerteklinikken, nerveblokkader. Og er egentlig innstilt for å ha full hysterektomi.
Wow.
I en alder av 29 år. Så er det ingen medisiner som hjelper på endometriosen heller, som igjen pirrer vulvodyni og bekkenbunn. Så det er kjedelig, for jeg er veldig glad i å jobbe og jobben min. Så akkurat nå så er jeg litt sånn på vent. Lærer å puste og ta det med ro og vente. Det er jo også en ting man blir god på etter hvert i helsevesenet, å vente. Så ja, det går fint. Jeg er veldig godt mot, så den verste kneika er vel overstått.
Oh, wow. Det er helt, åh, jeg fikk helt frysninger når du fortalte det der med full hysterektomi og hele. Altså, det er heftige greier. Hva man ikke må gjennom, altså. Fordi at det ikke er forska på.
Ja, nei, det er det. Det er helt Og det er så lite prata om. Og jeg visste ikke at det var andre jenter som kom til å stille opp på gruppebehandlinga, for eksempel. Altså, vi er heldige som kan ha med fire stykker. Er det fire stykker som er i samme situasjon som meg? Stakkars dere. Så nei. Og det Jeg visste ikke. Og jeg tror det er mange som ikke vet også.
Ja. Ja, fy søren, altså. Men du nevnte vestibulitt og vulvodyni, og jeg har hørt vaginisme. Hva er, altså, er det det samme? Er det forskjellige ting?
Vulvodyni og vestibulitt er vel det samme. Det er veldig mange leger som bruker vestibulitt som en diagnose. Og det betyr jo betennelse i vestibylen, altså i vulvaområdet. For det var det de trodde det var før, at når det var så store smerter, så måtte det jo være en betennelse. Og så har de funnet ut at det er jo ikke noe betennelse. Vi aner ikke hva disse smertene kommer av.
Nei.
Så da kom de opp med diagnosen vulvodyni, som betyr smerter i vulva uten kjent årsak.
Nettopp.
Så det betyr jo rett og slett at vi ikke aner hva som foregår, men det er grusomt vondt.
Ja. Så vestibulitt er egentlig et utdatert begrep.
Ja, jeg har i hvert fall inntrykk at det er utdatert, men det er jo mange som bruker det ennå.
Ja.
Men de som jobber veldig mye med det, de bruker i hvert fall vulvodyni utelukkende.
Nettopp.
Og så er det vaginisme, det er noe annet igjen. Det er at musklene i bekkenbunnen er så stramme at enten er det umulig eller ekstremt vanskelig å føre noe inn i skjeden. Rett og slett veldig stram muskulatur.
Ok, og det kan jo også gi smerter, vil jeg tro.
Ja, absolutt. Det er veldig mange som har vaginisme, som får det først, og så får de vulvodyni pga. vaginismen.
Nettopp.
Og kanskje at man får Nå spekulerer jeg litt, egentlig, men at man har endometriose, og så har man så vondt pga. det, og så får man kanskje vaginisme, og så får man vulvodyni, og så bare er det en sånn herlig spiral som bare suser nedover.
Ja. Det er kanskje litt det du var inne på, Tuva.
Ja. Det er jo som å ha muskelknuter som du har i nakken og sånt, i underlivet.
Sant? Og når jeg har muskelknuter i
Og det er
nakken,
veldig vanskelig.
ja, ikke
Ja.
sant? Når jeg har muskelknuter i nakken, så får jeg også hodepine. Så ting henger jo sammen.
Ja, jeg hørte noen si Altså, jeg tror det var en smertelege eller noe lignende som sa at altså, spenninger i kroppen, det kan enten sette seg i nakken, eller det kan sette seg i bekkenet. Og det er litt tilfeldig hvor det setter seg, egentlig. Så noen får vondt i hodet, og noen får vondt i bekkenet. Og så er det én gruppe som blir tatt seriøst, og så er det én som får beskjed om å ta seg sammen.
Ja, ikke
Og
sant?
at det ikke fins.
Ja, wow. Fy søren. Men nå begynner jeg å tenke, det er jo veldig merkelig egentlig, men jeg begynner å tenke på at mine spenninger i kroppen bruker også å sette seg i bekkenet. Nå har jeg ikke vulvodyni, men jeg tenker nå, det kan jo faktisk hende at jeg utvikler det, siden jeg har det spenningsmønsteret. Er det noen ting som jeg kan gjøre hvis jeg vet at det er mitt spenningsmønster, spenningene mine setter seg i bekkenet, er det noen ting som jeg kan gjøre for å unngå at jeg får vulvodyni?
Ja, det vil jeg tro. Nå, jeg vil jo tro at det blir det samme som man gjør når man behandler vulvodyni, at man fokuserer på å være bevisst i kroppen og spenningsmønsteret, at man jobber med pusten. Det finnes jo masse yogaøvelser, f.eks. på YouTube, som man kan gjøre for å løse opp i bekkenet og ja, bli Jeg kommer mer i kontakt med kroppen på den måten, da. Pusteøvelser og kanskje litt knipeøvelser. Ikke for mye, men litt, bare for å komme i kontakt.
Ja.
Man kan ikke knipe for mye heller. Da bikker det over i motsatt retning.
Ja, ikke sant? Ikke for mye, ser du. Fordi du tenker på at man da får for mye spenning.
Ja.
Ja. Ikke sant? At man da får organisme fordi man blir for stram.
Ja. Ja, for jeg tror det er jo noe alle kvinner kan få. Vi snakker jo med de som fikk det når de var 14, og de som fikk det når de var 27, eller 50, for den saks skyld. Så det kan, det er jo noe som kan treffe hvem som helst.
Ja.
Og så er det jo det med å respektere smertesignalene som kroppen sender. Når kroppen sier ifra at noe er vondt, så må man høre på det og ikke gjøre noe mer av det. Det er akkurat det samme som hvis du legger hånda di på en plate, så sier kroppen «Au, dette er vondt», tar vi hånda di, og så gjør du det. Da legger du den ikke tilbake igjen. Hvis
Nei.
Kroppen får vondt i bekkenet, så prøver du å slutte med det du gjorde som gjorde at den fikk vondt.
Ikke sant? Ja. Og det er ikke bestandig så lett.
Det er kjempevanskelig. Ja, det er jo spesielt med alle de forventningene som finnes. Med hva man skal gjøre og hva man skal få til, så er det kjempevanskelig.
Ja.
Og ja, lytte til de signalene og ja, ta de valgene da.
Veldig. Hvor vanlig er vulvodyni? Du sa at alle kan få det, men hvor mange er det som faktisk får det?
Det er litt trist, egentlig, fordi vi vet ikke akkurat hvor mange som får vulvodyni. Fordi forskningen bruker så utrolig mange forskjellige begreper, for det er jo ikke blitt enighet om noe sånn standard ennå.
Nei.
Men det vi vet er at mellom 10-20% av kvinner i løpet av livet vil ha langvarige underlivssmerter.
Wow.
Så det er mange.
Det er kjempemang. Og det er faktisk kjempemang. Og nå,
det er
nå,
veldig, veldig mange.
Ja.
Og så har vi ikke hørt om det engang.
Ja, det var det jeg... Det var, ja, det er derfor jeg sitter og ikke klarer å snakke. Fordi jeg tenker, når det er så mange, og så vet ikke jeg engang hva det er. Altså, egentlig det er jo ingen som vet hva det er, men jeg har jo ikke engang hørt om det, skal jeg si. Det er jo helt, forferdelig.
Og det verste er kanskje at det er mange som får dette, eller som får opplever dette kanskje første gangen under samleie, og så får man høre at det, nei, men det bare skal være litt vondt å ha samleie, eller første gang ved mens, det skal være vondt å ha mens. Og så begynner man å knyte seg, og man begynner å spenne seg, for man er redd for å få vondt. Og
ja.
Da er jo det samme som å putte den hånda på den plata, at da blir det vondt verre, rett og slett. Og så går man til helsesøster, og så sier helsesøster, nei, du må bare slappe av. Og hvordan skal man da slappe av? Konkrete mål da, for eksempel for unge jenter, ta den tur i svømmehallen alene, legg deg i boblekarret og pust. For eksempel. Eller gjør noe som bare du kan få hvile. Helt alene, uten telefon og uten noe som kan gi deg negative følelser om noen ting. Og så bare begynne der. Hvis det er noe du kan kjenne på, eller føle etter, eller noen som kan dømme deg i hermetegn, så kom deg inn i egen kropp, egen situasjon, og begynn der.
Ja.
Mm.
Er det sånn når man har vulvodyni at man går rundt og har vondt hele tiden? Eller kommer det og går det litt? Eller er det ulike triggere? Eller hvordan fungerer det?
For meg så er det konstant. Det er konstante smerter hele tiden. Altså det ligger som en sånn murring. Og Det blir jo ikke bedre av å skulle dra i butikken og glemt å hente i barnehagen og rekke trikken. Og det hjelper jo ikke på situasjonen. Men samtidig så er det liksom, jeg kommer ikke unna. I hvert fall ikke jeg. Det er konstant som ligger der og sier hallo, hallo, hallo.
Ja, det tar mye kapasitet. Ja.
Ja, for meg så er det bare, eller var, bare ved, altså berøring da. Eller hvis jeg satt veldig lenge, eller syklet for eksempel,
ja.
Da ble det vondt. Men hvis jeg, altså jeg brukte jo bare skjørt i veldig mange år. Det var jo stilig, men litt kjedelig også. Men ja, så det kan være begge deler da. Man kaller det gjerne for provosert og uprovosert, tror jeg, vil både ni. Det er jo to forskjellige ting man kan ha. Det er derfor jeg tror at de sykdommene som Tuva og jeg har, kanskje ikke er den samme sykdommen, selv om den har det samme navnet.
Ja.
At det er liksom
Vi
bare sånn
spøkte vel med
stekke...
det i... Ja. Vi spøkte vel med det i foreningen at vi hadde fem forskjellige typer vulvodyni. Alle var forskjellige.
Ja. Wow. Og så
Det er
heter alt
interessant.
bare, ja, og så heter alt bare vulvodyni, og det er egentlig ingen som vet hva det er, eller forskjellen på det, eller noen ting. Det er så... det må jo forskes på. Hvorfor er det ingen som forsker på det?
Det er faktisk nå en del som forsker på det. Vi er... ja, det er noen som forsker på det. Vi er
bra.
Med som brukerrepresentanter i noen forskningsprosjekter som er veldig spennende.
Å, så bra!
Ja da, så det skjer ting.
Å,
Bare
kjempebra.
Skjer veldig sakte.
Fantastisk. Ikke at det skjer sakte, men at det skjer. Det er fantastisk.
Ja.
Herlig. Hvem er det som får vulvodyni? Er det noe sånn, er det noe vanlige trigger? Har det en trigger? Er det sånn at det trigges?
Det vet jeg ikke. Det er jo, hvis du går til gynekologen i gata, så er det jo en flink pike som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Men det har jo vist seg at det stemmer jo ikke i det hele tatt. Det kan være hvem som helst.
Ja.
Det er mange som mener at soppinfeksjoner er en trigger. Noen gjentagende soppinfeksjoner, og spesielt feilbehandling av soppinfeksjoner da.
Ja.
Hvis man
Okay.
blir behandlet mye med for eksempel kanesten, så kan det slite på huden og gjøre det sårt, som kan skape denne negative spiralen.
Wow.
For det er jo mange nå som mener, og det tror jeg er ganske etablert, at det er overaktive nerver som er årsaken til disse smertene. At det har blitt en sånn negativ smertespiral. At nervene bare er i høygir hele tiden. Og det starter jo et sted.
Ja. Absolutt.
Men jeg tror alle kan få det. Sånn, jeg snakker jo med mange, og jeg finner liksom ikke noe fellestrekk. Det er både de som slet psykisk fra før, og de som jeg tenker at er liksom helt på toppen av verden, og de får til alt, og bare er supermennesker.
Ja. Hva, altså vi skal jo snakke litt grann også om det med graviditet og fødsel når man har vulvodyni. Er det noen ting som er annerledes med å være gravid når man har vulvodyni enn når man ikke har det?
De sier jo nei.
Ja.
Fagfolka sier nei. Men jeg vil påstå at jo, det er nok litt annerledes. For man har et spent underliv fra før, som man har litt tanker rundt. Og så er det klart at ja, det skal jo, et hode skal jo ut, eller en kropp skal ut, så det er kanskje ikke sånn den penetreringen, altså den innoverbevegelsen, er jo kanskje, det er kanskje to forskjellige bevegelser, men likevel... Så skal man bære frem et barn. Det barnet, det har en vekt, og den vekten øker underveis, som gjør at det blir tyngre ned I bekkenbunn, det blir mer press på nervene i ryggen og på buken, og det resulterte i hvert fall for min del i enda mer forverret av vulvodyni enn hva jeg hadde før jeg startet i svangerskapet.
Wow.
Ja. Før jeg møtte samboeren min og sånn, så vil jeg si at jeg var omtrent frisk, sånn som Hanna sier. Og så hadde jeg glemt litt hvordan dette var. Og så plutselig så møtte jeg meg selv i døra med at vi skulle få et barn, og vi gledet oss veldig, og så kommer de smertene. Så det er jo, og jeg vil også si at de smertene gjorde at jeg var nok flere turer enn den vanlige dama i gata inne på fødeavdelingen på grunn av rilignende smerter.
Ja.
Mm.
Wow. Men er det da smerter i, altså nå stiller jeg deg veldig personlige spørsmål her, men er det da smerter
ja.
I livmor, mage, rygg, eller er det smerter i vulva liksom?
Det var smerte ved for eksempel bare å sitte, ligge, så er det smerte fra fra kjønnslepper og innover oppover i skjeden, og på en måte samtidig fra ovenifra en slags utdrivningssmerte.
Wow.
Det var et endelig sånn pushende, kom litt sånn pushende, og spesielt i veldig stressende situasjoner, så var det akkurat som alt satt i gang. Og den ene gangen så var jeg faktisk inne og fikk satt på sånne prober som man får, og da målte de premature rier uten at de kunne svare på hvorfor smertene mine var så sterke og hvorfor jeg hadde det. Så det er jeg har aldri fått noe godt svar på det heller, om det kan ha vært på grunn av at bekkenet mitt var så stramt at det bare strammet og strammet mer for hver måned som gikk. For man vet jo når man får krampe i leggen, det er jo ubehagelig, og muskelen dirrer. Så blir det jo litt som på en måte rier. Det er noen press, rett og slett.
Hvordan, jeg har bare lyst til å spørre deg rundt det, fordi at du har vært gravid og fått et barn med vulvodyni, og da tenker jeg, hva tenkte du om å føde vaginalt mens du var gravid?
Ja, hva tenkte jeg ikke om det, for å si det sånn. Man har jo hørt om for eksempel Sigrid Bonde Tusvik som revna fra huet til ræva, som han sa.
Ja.
Og det ble jo litt sånn skremsel, fordi at her er det vondt fra før. Hva om det skjer?
Ja.
I tillegg så... Ja, nei, det ble med keisersnitt på meg på grunn av at han var stjernekikker. Så han lå litt feil, og de klarte ikke å snu. Så jeg var egentlig litt glad til for at jeg slapp. Fordi det var ingen på mitt lokale sykehus, siden jeg holder ikke til i Oslo, så ingen på mitt lokale sykehus som... hadde sånn veldig stor erfaring med smerter i vulva og skjeden.
Som jo egentlig er helt sjokkerende når det er mellom 10-20% som opplever det. Da tenker jeg at det sannsynligvis er en del som ikke forteller om det. For de har jo helt garantert møtt noen med vulvodyni før du kom dit.
Ja, det skulle ikke forundre meg, men det er vanskelig, ikke sant? Du blir satt i en situasjon hvor du er helt ekstremt sårbar. I tillegg så bærer du frem et barn som du vil aller, aller, aller mest for i hele verden. Så undersøkelser og alt, da bare tenker du at vet du, her er det bare å knipe igjen og lukke øya og la det gå og la det stå til. Og så går det over etter hvert. Det er bare litt grann tungt i det det står på. Men var veldig stor respekt blant de jordmødrene på sykehuset. Og det hadde jeg ikke hatt det i tillegg, så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort.
Ja, så bra at du ble så fint møtt. Det er kjempebra. Men så for deg så ble det keisersnitt, men er det, altså kan man føde vaginalt når man har vulvodyni?
Ja, det kan man, så vidt jeg har skjønt. Altså, jeg har jo ikke født, som jeg sa, men jeg har jo snakket litt med jordmødre som virkelig brenner for vulvodyni-pasientene. Og de har jo stor forståelse for at det kan bli for vanskelig, med tanke på alle de følelsene man har, som Tuva beskriver så utrolig godt her, at man er jo redd, og man tenker at det her kan jo ikke gå. Men sånn jeg har blitt forklart, i hvert fall, så er det jo at vulvodyni sitter jo i de ytre kjønnsorganene. Og den absolutte majoriteten av fødsel foregår jo i de indre og i skjeden, hvor huden utvider seg og musklene spenner seg ikke. Så det, og at hvis jordmoren har erfaring med det, så kan de også gjøre tiltak for å hjelpe til med den aller siste biten ut, da, sånn at det skal bli lettere. Rett og slett ved å bruke god tid og lirke, og ikke tenke at det skal gå så fort som mulig. Så det, ja, man er jo avhengig av å ha en god dialog med de som jobber der man skal føde, og ha et godt fødebrev.
Ja, lurt.
Men det er jo, ja, det er jo komplikasjoner og risikoer med keisersnitt også, som kanskje heller ikke er bra for vulvodynien. Det kan jo også, vi har jo også hørt om folk som har fått vulvodyni etter keisersnitt.
Ja, wow.
Så det er jo liksom ingen, jeg vet ikke om den ene er bedre enn den andre, da.
Nei, ikke sant.
Men hun jeg har pratet med, som er jordmor, hun mener i hvert fall at det går fint hvis man er forberedt, hvis man er klar, og hvis man har fått god nok støtte, da, så skal det gå an å føde vaginalt, selv om man har vulvodyni.
Ja.
Og vaginisme, fordi det er på en måte, det er smerter et annet sted.
Ja, det er et veldig viktig poeng. Og så er det jo akkurat i utdrivninga, altså akkurat når hodet skal komme forbi det området det smertene sett, så er det jo faktisk også mulig å få lokalbedøvelse.
Ja, det kan man absolutt få lokalbedøvelse. Og så vidt jeg har skjønt, så kan man minimere undersøkelsen underveis i fødselen også, til et helt minimum. Altså noe må de jo gjøre, men de trenger ikke sjekke med fingre hver eneste time, for eksempel.
Nei, faktisk så er det sånn at det er opp til hver enkelt kvinne. Du har lov til å si nei til alle vaginalundersøkelser, hvis du ønsker det. Så det er en av mine store kampsaker, nemlig. Det er at det er kvinnene som føder som bestemmer om og når de skal bli vaginalundersøkt eller ikke. Så særlig hvis man har vulvodyni, så tenker jeg at det er en kjempegod grunn til å si det blir ingen vaginalundersøkelse. Eller bare hvis jeg ber om det selv.
Ja, absolutt. Det må være, altså det må være et godt samarbeid. Så er det jo, kjenner jo litt på at jeg sitter og sier det må være et godt samarbeid, men så er det jo så mange som opplever at det ikke er mulig å lage det gode samarbeidet.
Ja.
Enten altså på grunn av ressursmangel på fødeklinikkene, for eksempel, eller rett og slett uflaks med den man møter.
Ja. Ja, dessverre. Det er jo et økende problem, dessverre. Men da er det jo desto viktigere å forberede seg godt, og som du sa også i stad, å skrive et godt fødebrev og kommunisere også om det på forhånd, og ikke bare tenke at vi tar det når vi kommer på sykehuset, men å faktisk ha det i journalen og ha det klart på forhånd, tenker jeg.
Ja, absolutt. Og nå blir jo bevisstheten rundt det her, jeg opplever at den blir drastisk bedre for hvert eneste år som går. Kanskje jordmødre ikke hadde hørt om det her for 5 år siden, men nå har de fleste hørt om det, så
Ja.
jeg er veldig optimistisk med tanke på framtida når det kommer til det, om bevisstheten rundt det.
Så bra. Det liker vi, litt optimisme. Er det noe spesielt utover det vi har snakket om allerede, som dere tenker at man kan gjøre for å forberede seg til fødsel, spesielt når man har vulvodyni?
Jeg tenker at man kanskje må prøve å lære mest mulig om hva som skal skje, forberede seg godt på hvilke prosesser i kroppen er det som skal settes i gang, hva kommer til å skje, hva er naturlig, og når skal det gjøre vondt, og når skal det ikke gjøre vondt. Og så tenker jeg jo også at tiden etterpå er veldig viktig. At det skal ikke gjøre vondt i månedsvis uten bedring. Det skal man ikke akseptere. Da må man oppsøke hjelp, og man må få hjelp. Det jeg har hørt er at etter 6 uker så skal det bli merkbart bedre, liksom, uke for uke. At hvis det ikke har blitt det, så er det noe som ikke stemmer og som må fikses da.
Ja.
Hvis man oppsøker hjelp tidlig, så kan det jo være at det kan fikses lett. For eksempel at det kan være litt, er det betent i noe sting for eksempel, eller sånne ting som man kan faktisk fikse. Det er jo både hvis man har vulvodyni fra før, eller ønsker å minimere sjansen for å utvikle det senere.
Ja, ikke sant.
Hva tenker du, Tuva, som har litt mer erfaring enn meg?
Jeg ble jo rett og slett tatt på senga med den vulvodynien, ja da, som jeg sa. Men jeg prøvde jo å få samboeren min til å massere litt, da. Sånn som man masserer magen for at huden skal utvide seg. Så prøvde jeg også å massere litt sånn andre steder også. Og jeg føda jo ikke vaginalt, så jeg vet jo ikke om det hjalp. Men det var jo om ikke annet behagelig, da. Smertelindrende, fordi at jeg har en sånn type smerte som er sånn takvis og konstant hele tiden, så om jeg da får et bevegelse, litt mer sirkulasjon, ikke hardt, men da hjelper det meg til å puste kanskje litt mer ned i magen og prøve å slappe av, da.
Ja, fint. Det blir jo som en slags sånn perineummassasje, da, som det er en del gravide som gjør. Ja. Det er jo en kjempe... Det kan være en fin måte å lære seg å spenne av i den muskulaturen på.
Ja.
Har dere noe mer som dere har lyst til at det, som dere tenker at det her må vi snakke om når vi snakker om vulvodyni og graviditet og fødsel?
Ja, det har blitt gjort en studie, for det er veldig mange som får beskjed om at hvis de bare går gjennom en fødsel, så kommer vulvodynien til å gå over.
Ja.
Det hører jeg mange som får beskjed om fra sine gynekologer, for eksempel. Og det kan stemme for noen. Og så er det noen som ikke opplever bedring. Og så er det jo også noen som opplever en forverring. Det er jo at man må jo... Og det er jo ikke for å skremme noen vekk fra å bli gravide. Det er jo mer sånn at man kan ta et opplyst valg, da. om at det her er ikke noe sånn, det er jo ikke noe kur. Det blir nesten fremstilt som om en fødsel er liksom en kur for vulvodyni og vaginisme. Teorien er jo liksom at det bare blir en sånn fullstendig restart av hele systemet. Men, og det kan funke for noen. Og for andre så har det ingen effekt eller en forverrende effekt da.
Ja. Altså det er jo litt sånn russisk rulett det da, egentlig.
Ja, på en måte. Litt mindre fatalt, kanskje.
Yeah. Men det kan jo sikkert føles ganske heftig hvis man da etter fødsel får vulvodyni.
Ja, absolutt.
Eller en forverring hvis, når man håper på en forbedring.
Ja, det, altså det kjenner jeg på. Det hadde vært et så sinnssykt slag i magen. Altså, uansett om jeg hadde visst det, da, så hadde jeg jo håpet.
Ja, så klart. Ja.
Er det den jeg kjenner meg igjen i, er jo på en måte det etter at man har gjennomført en langvarig behandling, og så på en måte den første gangen man skal prøve for å se, har dette funket?
Ja.
Og så den sinnssyke skuffelsen når det ikke funket.
Ja, det er stort altså. Wow.
Har du kan jeg sette meg inn i andre enden også, for så vidt, med den sinnssyke gleden når det funket.
Ja.
Den er også ganske bra.
Ja, men den
bare
må vi ikke glemme.
Bare for å trekke fram begge sider her.
Ja, den må man jo ikke glemme. Den er jo så, så viktig. Kjempestort. Har dere noen ressurser som dere har lyst til å dele, hvis det er noen som har lyst til å lære mer om temaet, eller kanskje noen som tenker at, oi, jeg tror kanskje jeg har vulvodyni, etter å ha hørt denne episoden?
Vi jobber jo med våre nettsider. Vi er jo frivillige, så det går litt gradvis. Der har vi en del. Vi har en del selvhjelpsteknikker, blant annet. Og så er det vulva.no, er min favorittnettside i hele verden.
Ja.
Neida, det er det ikke. Men den er veldig fin for alt som handler om vulva. Der kan man lese om forskjellige hudlidelser, man kan lese om vaginisme, vulvodynier, og man finner liste over behandlere som er flinke på det. Og de har også, det er Vulva Forum som står bak den nettsiden, og de har også en podcast som heter Vulva Podden.
Ja.
De har en episode om graviditet og fødsel, som er veldig, veldig ordentlig.
Så flott. Det er jo en kjempefin ressurs.
Så må vi jo ikke glemme samtalegruppene våre, Sanna.
Nei, det må vi ikke glemme.
For det er en veldig fin ressurs.
Ja. Til medlemmene våre, så tilbyr vi samtalegrupper hvor vi kan komme sammen og bare prate om litt alt og ingenting, hva vi tenker på, kanskje dele noen tips som har hjulpet, sånn at andre kan teste det ut. Det har vært veldig fint med de gruppene vi har hatt til nå.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Så det finner man også på hjemmesidene våre.
Kjempefint. Og hvor finner vi dere? Hvor finner vi hjemmesiden? Og er dere på sosiale medier? Hvor er dere å finne hen?
Vi er Vulvodyni-foreningen. På Facebook og Instagram, og vulvodynyforeningen.no er hjemmesiden vår.
Kjempefint.
Så er det jo det med å lære folk å stave vulvodyni, da.
Jeg skal skrive det i episodeteksten,
ja.
Sånn at det bare er å klikke på den linken hvis man har lyst til å inn i... For det er søren meg vanskelig både å skrive det, og faktisk å si vulvodynyforeningen. Det var ikke bare det, eller?
Det er ikke bare, men altså, vi har lært oss å si endometrose også, så det skal nok gå til slutt.
Ja. Godt poeng. Veldig godt poeng. Takk. Har du noe mer å tilføye, Tuva, angående noen ressurser eller noe sånt?
Nei, det har jeg ikke. Det er jo disse vulva-klinikkene da. Som man kan kontakte, og så er det jo noen ja noen sykehus som tilbyr litt ekstra mot vulva, og om man er gæren sånn som jeg da, så tar man litt saken i egne hender, og så kan man gå ta MR, bestille MR og bare be fastlegen sin rett og slett hjelpe seg litt. Og trenger fastlegen råd, så kan fastlegen kontakte foreningen.
Ja.
Så sånn er det.
Ja. Men så fastlegen kan ta kontakt med dere?
Absolutt.
Alle kan ta kontakt med oss.
Så bra.
En ressurs til som jeg kom på nå mot slutten er jo altså venner og familie. Husker for mange år siden så var det en venninne som jeg så virkelig at hun måtte ta sats for det hun skulle fortelle meg. Det var at hun hadde vondt når hun hadde sex. Og det har skjedd flere ganger, faktisk, at folk i min omgangskrets sier det, også før jeg startet denne foreningen. Så det er jo, når 10-20% av oss har det, så er det jo ganske stor sannsynlighet for at vi kjenner noen som har det.
Ja.
Det er slett, altså det er jo så vanskelig da, når det er så tabu, men vi må prøve å bryte det tabu, prate med de rundt oss, rett og slett. Det er jo de som er den beste støtten vi kan ha. De vi bare kan prate med når som helst.
Ja.
Jeg er jo ekstremt privilegiert som har foreningen, hvor jeg bare kan fyre en liten melding absolutt når som helst og få masse støtte.
Ja, det er skikkelig verdifullt.
Hvis man hopper litt i det og tør, så kan man jo bli overrasket.
Ja, absolutt.
Og så tørre å stå i seg selv og tro på sin egen sannhet. Fordi at det er du som kjenner din kropp. Og det er legene som skal hjelpe deg i å forstå din kropp, og ikke legene som skal fortelle deg hvordan din kropp fungerer. Så da er det sagt også.
Ja,
absolutt.
Helt enig. Helt enig. Ja. Og det tenker jeg var en veldig god en å avslutte på. Ja, det kunne jeg ikke vært mer enig faktisk. Da vil jeg bare gjerne si tusen takk, Hanna Skjerveide og Tuva Kristoffersen. Det har vært kjempefint å ha dere med og fått lære masse om vulvodyni.
Bare hyggelig. Tusen takk for at vi fikk komme.
Tusen takk for at vi fikk lov til å prate med deg.
Det har vært kjempefint. Tusen takk for at du hører på Graviditet, Fødsel og Tida Etterpå. Hvis du likte denne episoden, så blir jeg kjempeglad hvis du deler i sosiale medier eller med venner eller bekjente. Veldig gjerne tagg meg hvis du deler på sosiale medier, sånn at jeg kan si tusen takk og si hei til deg. Og du er hjertelig velkommen til å gå inn på anettehummel.com/gratis og laste ned alle de tingene som jeg deler gratis der. Og det kommer stadig vekk nye ting der, så du må gjerne gå inn og sjekke om det har kommet noen nytt siden sist du sjekket. Tusen takk for at du er her, og jeg ønsker deg et nydelig svangerskap og en fødsel på dine egne premisser. I tilfelle det var noen tvil, så vil jeg også nevne at jeg ikke er hverken lege eller jordmor. Temaen som tas opp på denne podcasten er kun ment som generell informasjon, ikke som råd eller oppfordring til handling. Hvis du har spørsmål eller bekymringer når det gjelder din egen eller ungene dine sin helse, så vil jeg på det sterkeste anbefale at du snakker med legen eller jordmora di.